Сьогодні буде багато цікавого, бо NASA підвезли нам нові деталі про Артеміду 3, частково підтвердили ті підозри, які я висловлював в подкасті. Будемо це сьогодні обговорювати. Нагадаю, що Артеміда 3 тепер не є висадкою на місяць людей, а є тестом на низькій навколоземній орбіті. Ну а також поговоримо сьогодні про те, як Русня використовує космос в якості зброї, і хай не тієї зброї, що безпосередньо кудись падає і вибухає, але від того вона не стає менш небезпечною. І треба про неї як мінімум знати. Тому, пані та панове, як завжди, вітаю вас на борту нашого космічного корабля під назвою Земля, що продовжує свою подорож галактикою, космічний тиждень номер 586. З вами, як завжди, я, біологічна нейромережа Антон Позняков і подкаст «Шопоко». Почнемо, давайте, з анонсу від НАСА, які продовжують нас тішити новими і новими деталями про місячні місії. То нам розповідають про ребрендинг все в Moonbase і нові контракти, які потім не зовсім виправдовується. А от тепер є нові деталі про Артеміду 3. Нагадаю, Артеміда 3 — це тепер така проміжна місія. Раніше Артеміда 3 — це була висадка на місяць. Тепер це додаткова місія, яка буде літати на низькій навколоземній орбіті. І раніше нам говорили, що в ході цього тесту у нас буде або стиковка капсули Оріон з місячним посадковим модулем від Blue Origin, Blue Moon Mark 2, або це буде стиковка з місячним посадочним модулем від SpaceX, тобто модифікованим старшипом. Хто з них буде раніше готовий, той і полетить. Ну, виявилось, що NASA використовує логічне «або». Але про це трошки пізніше, тому що також нам розказали про те, що у нас тепер є екіпаж, який складається з астронавтів Ренді Брезніка, який буде командиром екіпажу, астронавта Лукі Пармітано, який є італійським космонавтом від Європейської космічної агенції, астронавта НАСА Андре Дугласа і астронавта Франка Рубіо також від НАСА. Ці люди мають здебільшого мілітарний бекграунд, і це, в принципі, доволі очікувано. Ну, а що ж цікавого, нам сказали НАСА, те, що профіль місії буде не зовсім таким, як ми очікували. Тому що, як я сказав раніше, це було або SpaceX, або Blue Origin. Але з точки зору логічного оператора, або також включає в себе і. Тому у нас буде обидва модуля одночасно стикуватися. Тобто, що у нас має статись? Запускається, значить, капсула Orion на модифікованій SLS, тому що у неї не буде другого ступеня, буде спеціальна така проставка, яка буде імітувати другий ступінь. Але, ну, для того, щоб вийти на низьку навколоземну орбіту, на SLS для Оріона не треба всієї потужності, тому це буде трошки спрощена ракета, можливо, вона буде коштувати менше, а можливо, контрактори скажуть, ми ж тут розробляємо нову штуку, давайте більше грошей. Хто знає, це буде треба дивитись на вже відкриті дані, коли це все полетить, але Оріон, значить, летить на низьку навколоземну орбіту з екіпажем, там він стикується спочатку з модулем від Blue Origin. Люди навіть заходять в цей модуль, перевіряють, щоб все працювало. Це буде також не фінальна версія модуля, про це також трошки пізніше поговоримо. Але потім стається наступне. Потім астронавти йдуть назад в Оріон, відстиковуються від посадкового модуля від Blue Origin і стикуються вже зі Старшипом. Єдине, що Старшип буде виконувати тільки маневр стиковки. Тобто в самому Старшипі не буде системи життєзабезпечення, не буде там простору, в який можуть зайти астронавти, ніхто в Старшип не буде пересідати, вони просто зроблять стиковку і потім назад будуть повертатися на Землю. Що це означає? Ну, по-перше, у нас є додаткові дані, які нам принесли журналісти від Ars Technica. Вони поговорили з керівництвом від НАСА, і там є декілька цікавих деталей. Наприклад, в якому конкретному стані будуть ці два модулі знаходитись. Як я вже сказав, в модулі від Blue Origin буде простір, в якому можна буде перевірити, як він взагалі може підтримувати життя, чи готово там все. Але це буде проміжна версія між Mark 1 і Mark 2. Нагадаю, що Mark 1 — це модуль поменше, він вантажний і він летить без людей, а Mark 2 — це вже така величезна махіна, яку треба дозаправляти на орбіті, потім щоб летіти на місяць і на місяці вже сідати. Основною різницею буде те, що в оцьому модулі, який полетить для Артеміди 3, не буде використовуватися кріогенна паливна система. Тобто це буде версія, в якій Каої нема двигунів для того, щоб долетіти до місяця і сісти безпосередньо на місяць. Там будуть якісь баки з конвенційним паливом, щоб маневрувати, щоб зробити як мінімум стиковку, але безпосередньо водню там не буде, бо посадковий модуль від Blue Origin працює саме на водні. Там двигуни BE-7 стоять, які використовують водень і, звісно ж, кисень. І виходить, що важливої системи там не буде, але, тим не менш, уся ця частина, яка підтримує людей, увесь цей простір, де мають жити астронавти деякий час, в якому вони мають бути, щоб сідати на місяці, це все буде готово. Але коли ми говоримо про Starship, в Starship цієї системи не буде. І нагадаю, що все це планується наступного року, 27-го року, і Джаред Айзекман сказав, що він доволі впевнений в цих таймлайнах. І виходить, що на момент 2027 року, якщо це все буде за планом, то Starship не буде готовий. І виявляється, що дійсно виглядає так. Ще одна, давайте так, ми не знаємо, що там насправді, але це ще один натяк на те, що Blue Origin просунулось більше в системі HLS порівняно зі SpaceX. Так, звісно, SpaceX над цим активно працюють, і їх система складніша, але ну, від цього не легше, тому що таймлайни є таймлайни. І це чергова демонстрація того, що Blue Origin, схоже, дійсно трошки попереду в цій гонці. Тепер щодо заміни ракети. Було питання про те, а чи можна буде замінити на іншу ракету New Glenn, якщо він не буде готовий після вибуху, який стався на стартовому майданчику. І так, Blue Origin нам кажуть про те, що, звісно, вони хочуть полетіти до кінця року знову, і у них є другий стартовий майданчик, який вони будують, і невідомо, який з них буде раніше готовий. Тим не менш, є потенційно такий варіант, що не будуть вони встигати, а таймлайни будуть горіти. Якщо ми говоримо про оті місії, які, про які було відомо раніше, тобто запуск Blue Moon Mark 1, оцього відносно маленького модуля, на місяць, по-перше, це Moonbase 1, це демонстрація, по суті, того, як Blue Moon Mark 1 може сідати на місяць. Також вони мають два контракти на запуск маленьких, отих, ну, відносно маленьких багі, які будуть служити астронавтам способом пересування по місяцю. Ну, а також у них є контракт на запуск ровера Viper. І ось ці місії навряд чи пересядуть на, наприклад, Falcon Heavy чи на Vulcan від ULA. Але, якщо ми говоримо про Artemide 3, де запускається оцей Blue Moon Mark 1.5, назвемо його так, тобто він буде частково зроблений, там, як на мене, ймовірність вища. Чому я так вважаю? Тому що, якщо ми говоримо про перші 4 місії, вони абсолютно точно не пересядуть, вони будуть чекати New Glenn. Чому? Тому що для цього треба стартова інфраструктура. Проблема з цього модуля в тому, що він, як і другий ступінь того ж New Glenn, заправляється водним. Щоб заправляти щось водним, треба мати інфраструктуру на стартовому столі. Треба мати баки з водним, треба мати систему, яка цей водень підводить до безпосереднього апарату. Ну і це все дуже складно, тому що з водним дуже важко працювати. І тому, коли ми говоримо про стартову інфраструктуру того ж Vulcano чи Falcon Heavy, щоб поставити туди цей Blue Moon Mark 1, треба буде туди підвести якось водень, а це треба модифікувати дуже сильно стартовий майданчик, і щоб що? Ну, тобто, його ж потім кудись треба дівати, або там перманентно залишати, і, ну, це велика проблема. Але коли ми говоримо про Blue Moon Mark 1.5, отей, який полетить в місії Артеміда 3, як ми з'ясували, там не буде водневої паливної системи, тобто його, можливо, навіть взагалі не треба буде заправляти водним, а це означає, що, ну, теоретично, якщо він влізе в головний обтікач того ж Falcon Heavy, його можна буде легко там запустити. Це, звісно, спекуляція, це абсолютна спекуляція, ніхто про це нічого офіційно не казав, і більше того, я думаю, що ніхто не буде запускати на іншій ракеті отакий модуль. Хіба що NASA буде зовсім нічого не встигати, але, я думаю, Blue Origin, вони зроблять все абсолютно можливе, щоб не дозволити, щоб якась інша ракетна компанія запускала їх оцю тятю, яку вони роблять, тому що для них це абсолютно точно значить дуже багато. Ну і плюс, всі ми знаємо, там, стосунки Безоса з Маском, думаю, не дозволять цього. Тому я вважаю, в принципі, пересадку на іншу ракету дуже-дуже-дуже мало ймовірною, але, тим не менш, можливість така теоретично є. І це трошки розв'язує руки для NASA. Так що, ось така от історія з Артемідою 3. Дуже, як на мене, цікава штука, що вони обрали і то, і інше робить. Звісно, що в будь-який момент будь-хто може сказати, знаєте, ми не встигаємо, і тоді вони зроблять тільки один запуск. Ну, а також, як на мене, дуже цікаво, чому Starship не буде готовий з тестом внутрішнього простору, який буде безпосередньо для забезпечення життєдіяльності астронавтів, тому що іншого варіанту протестувати його в пілотованій місії я не бачу. Тобто, виходить, що наступного разу, якщо люди залізуть в місячний Starship, в перший раз, коли вони це зроблять, це буде вже безпосередньо для посадки на місяць, що доволі ризиковано. І я не дуже вірю, що NASA на це піде. Я думаю, має бути якийсь тест на низькій навколоземній орбіті, коли астронавти залазять в Starship. А це, скоріш за все, означає, що першою системою HLS для першої висадки в рамках місії Артемида буде таки Blue Origin. Але це все поки що абсолютна спекуляція, базована тільки на анонсах, які у нас є на сьогоднішній день. Все може дуже сильно ще перегратися. Тому я б не говорив про це як доконаний факт, а як поки що таку спекуляцію. Говорячи про спекуляції, у нас сталося ще дві цікаві штуки, які пов'язані, на жаль, з Руснею. Русня, як виявилось, використовує свої супутники для того, щоб глушити GPS. Такий висновок зробили в науковій статті, яка була опублікована під керівництвом Тода Хамфріса та його студента Зака Клеменса. Про це є чудове відео на каналі Veritasium. Рекомендую вам подивитись, буде посилання в шоу-ноутах, якщо вам цікаво. І про що говориться? Було помічено, що в сигналах GPS, насправді це не тільки GPS, а усіх системах позиціонування, тому що їх набагато більше, ніж просто GPS. Вони є і від Русні, і від Америки, тобто GPS, і китайська система. Але вони працюють всі за схожим принципом. Вони посилають сигнали. Ваш девайс приймає ці сигнали і потім розшифровує їх та вимірює, де ви знаходитесь на поверхні Землі. І ось за останні декілька років було виявлено, що щось глушить цей сигнал. Причому робить це періодично, дуже на короткий термін. Тобто на дуже короткий час щось видає сигнал, який глушить GPS, який його перебиває. І це трапляється раз там на декілька місяців, і це дуже-дуже короткий момент. Дослідники намагались з'ясувати, що ж це таке. Вони розглядали різні варіанти, наземні, космічні. Але згодом вони з'ясували, що це русняві супутники, які літають на спеціальних орбітах, яка називається Молнія. Там ціле сузір'я супутників таких, і вони використовуються для виявлення запуску ракет. Тобто це початково система мілітарна, яка навіщось робить ось такі от пульси, які глушать GPS. Причому роблять вони не безпосередньо в спектрі GPS, а поряд з ним. Тобто вони не безпосередньо атакують цей сигнал, але це типу демонстрація наміру того, що вони можуть цей сигнал GPS заглушити в будь-який момент. І виглядає це як деякий тест, або, ну, там є декілька насправді припущень, що це може бути. Головне, що це абсолютно точно не є чимось випадковим. Тобто це не щось, що випадково ось так от в цьому спектрі працює. Тобто це або тест, або це якийсь сигнал, який таким чином передається. Ми достеменно не знаємо, що і для чого це робиться, але це абсолютно точно. Якийсь руснявий супутник, або навіть декілька супутників насправді, працюють ось таким чином. Потенційно це може використовуватись для будь-яких доволі поганих моментів. Тобто можна взяти і над Європою, наприклад, заглушити GPS. Чисто сигналом зі супутників, якщо дуже захотіти. Або щось ще інше робити, хто знає. Насправді нема остаточних варіантів, так, що і для чого це робиться. Тому що варіантів може бути багато, але це, по суті, є ще одним проявом космічної зброї. Чи робиться тільки русня, чи має можливість це тільки русня робити? Абсолютно точно ні. Я впевнений, що і Китай, якщо захоче, може це робити, і Америка, якщо хоче, може це робити. Але, тим не менш, маємо ось таке підтвердження, яке було виявлено абсолютно незалежним способом. Тобто це не була якась військова операція, яка це з'ясувала. Це ось дослідники змогли помітити таку незвичну штуку, яка трапляється з GPS-сигналом. Ну і ось так от. Доволі цікава штука, про яку, як на мене, не дуже багато говорять. Тим не менш, чи є це прям чимось супер важливим і небезпечним? Мабуть, ні, але тим не менш, це демонструє те, що космічна зброя, вона може бути абсолютно різною. При цьому, цього тижня у нас ще й була така історія, що на МКС вчергове знайшли дюрку в руснявому модулі. І навіть було віддано команду астронавтам залізти в Crew Dragon і сидіти там на випадок, якщо щось піде не так, тому що був знайдений в російському модулі черговий витік повітря, його намагалися полагодити, для цього було застосовано цю систему. Насправді це все дуже недовго протрималось, всі повернулись потім на свої місця і все ніби нормально, але тут абсолютно точно моя спекуляція. Це моя от особиста спекуляція, але я це помічаю вже не перший раз, що оці проблеми з МКС, вони стають публічними, вони попадають в публічний медіапростір, коли говориться про те, що ой, от з МКС знову протікання якесь повітря, зазвичай це пов'язано з російською частиною, тобто там або якась чергова дірка, або просверлили дірку в цьому Союзі в їх кораблі, або цей новий модуль, коли пристикований, він почав себе поводити і почав там розгортати всю станцію, бо там двигуни почали працювати. Вважайте це теорію змови, я не маю жодних підтверджень для цього, але мені здається, що потрапляння ось цих всіх історій саме в публічний сектор дуже сильно корелюють з моментами, коли Росії треба давити якимось чином на Америку. Тому що МКС абсолютно точно є елементом переговорів. Для Росії це інструмент, через який вони можуть давити економічно, політично, ідеологічно на США. І використовувати це як елемент тиску, коли їм треба. Звісно, що дуже важко сказати, що ось от всі моменти, коли це потрапляло в паблік, це були якісь важливі моменти для того, щоб Русня давила на США. Тому що Русні завжди вигідно давити на США, так? І нема ось таких абсолютно, ми не знаємо, як там ідуть які перемовини і так далі. Те, що доходить знову ж таки в публічному секторі, це одне, що там коїться насправді, це може бути зовсім інше. Тим не менш, я думаю, що абсолютно точно, ну, по суті, так, якщо спростити, вони можуть сказати, дивіться, ми цю вашу МКС можемо, в принципі, дуже сильно зараз щось погане їй зробити, скажемо, що це був якийсь інцидент, скажемо, що щось пішло не так, а для вас це, я нагадаю, там 3-4 мільярди бюджету НАСА кожен рік. Ну, 3-4 мільярди, знаєте, теж на підлозі не валяються. Тому це може бути один з інструментів тиску. Ну і звісно ж, взагалі проблеми на МКС, вони виникають постійно, їх постійно вирішують, і зазвичай це зовсім не big deal, але коли ось в паблік попадає, що ой, астронавти залізли в капсулу для того, щоб в разі чого в екстреному випадку спускатися на землю. Emergency, emergency на МКС. І все це в заголовках, це створює публічний тиск і використовується як медіа-інструмент. Це, знову ж таки, абсолютно чисто моя спекуляція, але я в цьому впевнений, що саме через те ми періодично бачимо такі заголовки. І що насправді це не те, щоб супер якась екстраординарна ситуація, зазвичай для астронавтів це, ну, плюс-мінус постійний момент, але те, як це подається в новинах, це інструмент медіатиску. Так що ось так от, і це також може використовуватись, як на мене, як зброя. Так, зброя в космосі. Інформаційна зброя, тим не менш, вона також зброя. А ось на цьому моменті тоді будемо закінчувати сьогоднішній подкаст. Так що хай буде з вами сила і до наступного тижня.